tere raadio järjejutu rubriigis jätkame Eduard Heinla mälestuste raamatu Aedniku poisist jutlustajaks lugemist. Täna kuulete raamatust viiendat katkendit. Jänese aiandis Peterburis. Mul oli õnn õigel ajal ravilasse tulla ja õnn sealt õigel ajal lahkuda. Suundusin Peterburi. Peterburi sattusin nõnda. Mu kolleeg, parun Ükskülli mõisast, Uue mõisast, oli aasta varem Peterburi läinud. Ta käis 1915. aasta veebruari keskel Uue mõisas oma sõpru vaatamas. Läksin tema poole, et Peterburi oludest rohkem teada saada. Teda polnud kodus. Jätsin käristatud leheribale teate, et ta mulle kirjutaks oma elust pealinnas, sest ta pidi juba järgmisel hommikul tagasi sõitma. Tema oli mu sedelikesest nii aru saanud, et tahan Peterburi tulla. See oli tõesti mu avaldamata salamõte. Ta vastas mulle juba mõne päeva pärast otse ja ilma midagi küsimata, kui tahad tulla, siis tule kohe. Ma lähen Vene sisemaale mõisaaednikuks, mu töökoht Peterburis jääb vabaks. Annan peremehele sinu kohta omalt poolt soovituse ka. Mõne päeva pärast olingi kohal. Aeg juhtus kuu lõpupool olevat, nii et oli võimalik ravilas koht üles öelda ja lahkuda. Uus töökoht Peterburis oli Neeva kaldal kuulsa Smolny instituudi taga. Kõigepealt mõni rida mu uuest peremehest ja tema aiandist. Peremees Johannes Jänes oli Tartust pärit kuulsate suurärimeste jäneste üks vendadest. Ja tõesti oli sellel mehel suur ärimehe taipu. Ta oli õppinud Tartus, Tauguli aianduses. Tartust läks ta edasi Peterburi. Olles seal mõne aasta töötanud, siirdus ta välismaale, nagu muistne reisisel, ilma vaatama. Töötas Saksamaal aasta või paar Prantsusmaal ja lõpuks vist Hollandis. Peterburis tagasi, välisfirmade tunnistused taskus sai Jänese aedniku koha Venemaa ühe väga rikka mehe, riigi salanõunik Jelisejevi juurde. Tollaegse vene aristokraatia hulgas oli moes prantsuse keel. Nii võis aedniku prantsuse firmade tunnistustel oma mõju olla. Jelisejevil olid pealinnas suured valdused. Kasvuhooned olid nii suured, et poisid suurte istutatud palmide otsa ronisid või mine sa tea, vahest on see liialdus. Jelisejev pidas oma ametiülesannete tõttu pealinna suuremes hotellides väliskülalistele suuri pidusid. Seal püüti sidemeid luua ja teiste saladusi välja õngitseda. Need olengud maksid riigile palju raha. Lauad kaeti mitmesajale inimesele, kõik dekoratsioonid, nagu palmid, loorberid ja lilled, andis Jelisejev oma kasvuhoonest, aednik Jänese kaudu ja kõrge hinna eest. Oli õhtu või paar möödunud, siis koristati hinnalisem osa kaunistustest ära. Rikutud kraam läks prügimäele, aga ka turulaudadele leidis siit veel mõndagi. Seda pillamist nähes palus aednik Jänes oma härralt soovitust, et saada linnakodanikuks. Ei sobivat hästi, et nii suure härra aednik ja sellistes ülesannetes on passi järgi lihtne talupoeg. Nii sai Eesti talupojast Peterburi linnakodanik ja nõnda algas Jänese karjäär. Nüüd oli tal õigus linnavolikogu istungitest kuulajana osa võtta. Tema silm kõrv leidis varsti, kust leiva lõhna tuleb. Nimelt oli mingil firmal ühe suure majade ploki ehitamine käsil. Samas kuulis Jänes nurinat ühe Neeva kaldal asuva maha jäetud saeveski palgileotustiigi kohta. See lehkavat pahasti. Nutikas mees seostas need kaks asja. Ta rentis selle halvakuulsusega tiigi koos vähese ümbrusega tühise tasu eest endale ja kuulutas siis ajalehes, et võtab piiramatul arvul ehitusi ja muud prahti vastu, kui saatja on nõus tasuma 50 kopikat hobuse koorma eest. Arvestus oli tehtud selline, et linnakeskusest läheb koorma prahi välja vedu tavaliselt maksma umbes 5 rubla. Siia lähedale on aga sõit lühike, Voorimees toob isegi kuni 5 koormat päevas. Kui voorimehe päev maksab 5 rubla ja sellele lisaks veel näiteks 5 prahikoorma hind, siis tähendab see, et 7,5 rublaga päevas saab 5 koormat ära viidud. Äriplaan oli nutikas. Jänes võttis vastu 20 000 hobusekoormat prahti ja täitis tiigimülka 1,5 meetri sügavuselt aiamaaks. Peale selle oli mehel 10 000 kuldruba taskus ja seda tühiste kulude juures. Tal olla paar meest olnud, kes koormaid sorteerinud. Laastusen põhjapoole ja mullasen peale. Nii jutustasid vanemad aianditöölised. Võimalik, et seda jutustust ilustatud on, aga suuri täitmisi oli jänese kasvuhoonete juures tehtud küll. Minu sinna tulles oli juba 15 kasvuhoonet ehitatud, iga üks neist 35 meetrit pikk ja 5 meetrit lai. Mehel pidi tõesti suur ärimehe taip olema. Ta sai nagu kingina aia maa ja linn sai mülkast lahti ning ehitajad odava hinnaga prahist priiks. Kõigil olid kasud sees. Aiand, mille jänes asutas, oli puhtakujuline lillevabrik. Kasvatati ainult sellised lilli, mis oli ärile kasulikud. Peremees ise ei asunud kunagi oma moodsat firmat juhtima, vaid seda tegid ta tuttavad, palgalised ja muidugi tema näpunäidete järgi. Ise jäi ta edasi Jeliseevi juurde kõrge palgaliseks ärijuhiks. Siin pidi ta nii tarvilik inimene olema ja nii hästi makstud, et tal oli kasulikum oma isiklik firma võõraste juhtide jätta. Jänese aiandis kasvatati mitut sorti sibulilli, hyatsinte, tulpe, liiljaid, viibelehti ja palju muud. Kõik lillesibulad toodi Hollandist. Viibelehe risoome telliti 1915. aasta sügisel näiteks 120 000. Neid kasvatati koha peal mitmekujulistes korvides spetsiaalses osakonnas, et lehti oleks pisut ja õied seda suuremad. Mõnda korvi mahtus kuni 1000 risoomi ja müüdi neid korve 15 kuldrubla eest. Väiksemad korvid, igasuguse kujuga, maksid 5-10 rubla. Õitsvatest põõsastest olid aiandis topelt õiega sirelid, aga ka lillad, valged ja tumedõielised pärse sirelid ja siis veel roosid, rododendronid, kameeliad, asaljad, hortensiad ja krüsanteemid. Potililledest leidus alpikanne, priimuleid, gladioole ja muud. Juurvilja aga ei olnud mitte oma suppi jaokski. Pealinna maa oli kapsa kasvatamise jaoks liiga kallis. Peenradeis krüsanteem andis umbes 100 kuldrubla tulu, kuid kapsapeenar ainult 3-4 rubla. Jänese firmas oli ametis 6 või 7 aednikku ja 10 abitöölist. Peremees ise käis meid kord nädalas vaatamas. Vestlusesse astus ta peamiselt ärijuhiga ja mõne meistriga. Ei saa ka öelda, et ta just ligipääsmatult uhke oleks olnud. Peamine turustuskoht aiandis kasvatatavatele lilledele oli jänese enda lilleäri, prantsuskeelse nimega, mis aga tõlkes olevat tähendanud oi kui palju lilli. Niisiis olin Peterburis, kuid ega mul otsitava aiandi leidmine nii lihtsalt läinudki. Balti vaksalis võtsin voorimehe, et kohale sõita. Andsin voorimehe kätte sõbralt saadud postkaardi, millel oli aiandi aadress. Voorimees aga vastas, ma olen kirja oskamatu. Pealegi mu uuel töökohal oli koguni 2 nime, see tekitas omakorda segadust. Hiljem selgus põhjus. Nimelt oli firma uus ja vähetuttav, mis tõttu oli kirjas ka endise saeveski omaniku nimi, kellel oli varem kuulunud väike aed. Peatusime tänavavalvuri Kardavoi juures. See luges aadressi ja andis õige suuna. Sõitsime kuhugi Orlovskaja tänavale, aga see polnud see õige koht. Sama nimelisi tänavaid oli seal kandis 3, ehkki väikeste erinevustega. Ja just seda viimast oligi tarvis. Paaritunnise sõidu järel jõudsime siiski sihile. Küsisin viletsavõitu venekeeles oma sõbra järele. Kohe märgati, kes ma olen. Olin kokku juhtunud ühe eestlasega. Tuli aga välja, et mu sõpra polegi enam siin. Peagi selgus veel teine kurb loolus. praegu uut tööjõudu juurde ei võeta. Oli äriliselt vaikne aeg, süda talv ja hooaeg veel kaugel. Sellise sõnumi tõi meister, kes käis juhataja juures minu pärast rääkimas. Lubati esialgu siiski mõne töö tulualust, kuni töökoha leian. Mulle anti paar kolm aiandusega tegeleva firma aadressi ja ma läksin teisel päeval linna tööd otsima. Tutvusin linnaga. See oli Tallinnaga võrreldes suur. Tänavad olid sirged ja laiad, majad kõrged. Nevskil juhtus nii, et ümbrus silmitsedes ja rahvamurrus edasi liikudes jooksin ühele tüsedale härrale peaaegu vastu rindu. See pani jämedate ja kurjade sõnadega riidlema. Härra kuue all ei olnud härrast õhkagi. Sõnade valing sobis rohkem voorimehele. Kui olin õhtul tagasi jõudnud, küsisid mu uued sõbrad, kuidas töökoha otsimisega läks. Vastasin, täna püüdsin ainult linnaga tutvuda. Homme võtan asja tõsisemalt. Teisel hommikul aga saatis juhataja mulle sõna üteldes, mis ta läheb kolama, kui tahab hakaku 25 rublase palgaga tööle. Teised said 30 kuni 35 rubla. Mulle polnud kuupalk nii oluline. Rohkem oli vaja töökohta koos korteriga. Siin pakuti seda koguni ühes kütte ja valgustusega. Lisaks sellel oli veel peremehe poolt teistega ühine toakoristaja ja keetja. Toiduainete eest maksima kuu lõpul iga üks 10-12 rubla. Tuba oli kolme või nelja mehe jaoks. Kuidas voodipesuga oli, seda ei mäleta. Juba järgmisel kuul oli minu tasu 30 rubla ja hiljem juba 40 rubla. Siin oli väljavaateid ja edu. Looduses kasvab iga taim kõige paremini, aga ta on seal ka tormide, loodusõnnetuste ja kahjurite eest kaitseta. Spetsiaalsetes kasvuhoonetes püütakse halb ära hoida ja edu lisada. Äriaianduses oli minu jaoks veel palju uudist. Äriline võistlus oli üks kõige mõjuvam virgutaja uuenduste elluviimisel ja edu saavutamisel. Ruumid olid meil keskküttega varustatud, olemas oli isegi spetsiaalsed pimekambrid troopilisele niiskusega. Seal võis lillesibulaid õitsema ajada kolme nädalaga või siis jälle kolme kuuga, nii kuidas turg nõudis. Samuti oli võimalik õisi poole võrra suurendada ja lehti vähendada. Ikka nii, kuidas vajadus oli. Kui meil oli 15-20 kasvuhoonet, siis samas linnas oli sakslase Eilersi firmal 128 kasvuhoonet. Kõigile oli turgu ja leiba. Aga sellel hoogsalt alanud ja õitsval tegevusel polnud antud pikalt püsida. Sõjaraskus rõhus ostjaskonda, keerukaks muutus materjali hankimine, sest riigi välispiirid olid suletud. Siis algas revolutsioon. Järgnes kütusekriis, hiljem natsionaliseerimine. Firma etteotsa toodi võhikud, ehkki peremees jäeti oskusjuhiks. Kui asjad ei läinud, tekkisid arusaamatused, peremeest süüdistati sabotaažis. Ta ainsaks lohutajaks oli viin, see viis deliiriumini ja hiljem järgnes lõpp hullumajas. Kuid 1915. aastal püsis jänes aiandusfirma veel näiliselt kindlal alusel.
Sonderu välgene konnan Horaska ja ütiline fuu.
Kuulsite viiendat katkendit Toivo Villi poolt toimetatud Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Luges Timo Lige.
Saate tõi teieni Meedia Mission.